bijušajā Maskavas ielā, kuras jaunais nosaukums pēc salu tilta ir Latgales iela, vēl nekas neliecina, ka Rīgas vienai no garākajām ielām jau ir cits nosaukums. Noejot vairākus kilometrus, jaunās adreses zīmi pamanu tikai pie kādas privātmājas numur 131 korpus 1. Pie visām pārējām ēkām joprojām ir iepriekšējais ielas nosaukums. Lai saprastu, vai māju iedzīvotāji par izmaiņām zina, izliekos, ka meklēju kādu adresi.
Jūs zināt, kur ir Latgales iela 279, korpus 3?
Korpus 3?
Latgales iela,
jā? Jā, tad biežu Maskavas.
Saprat, papaldies, cē.
Arī kāds vietējais vīrietis par izmaiņām zinot.
Nu, Maskavas iela tā ir tagad Latgales.
Ā, tā?
Jā, viņa tikko pārlika par Latgales ielu.
Jā.
Tā kā skatījās Maskavas ielu.
Nosaukums mainīts arī Lomonosova ielai Maskavas forštatē. Ap 700 metru garā iela pārdēvēta par godu Valērijai Seilei, pirmajai sievietei Latvijas valdībā. Tiesa, nevienai ēkai jaunā adreses zīme vēl nav pielikta. Iespējams tāpēc, kāda sieviete, kas dzīvojot blakus ielā, par izmaiņām nezinot.
Zināt, kur ir Valērijas Seilas iela?
Nē.
Lomonosova?
Lomonosova šitā. Kā viņa ir?
Rāda, ka viņa šeit ir.
Es nezinu, ka nebiju dzirdējusi, ka viņa ir pārdevējusi.
Arī kāds uzrunātais vīrietis Valērijas Seilas ielā nemācēja pateikt, kur šī iela atrodas. Iedzīvotājiem arī jautāju, kā viņuprāt norit ielu nosaukumu maiņa un vai viss ir saprotams.
Ir skaidrība, jā. Latgales ir.
Kā jums to pateica? Jautāja varbūt viedokli mājai?
Mēs bijām Tenerifās un izlasījām ziņas.
Ko jūs par to vispār domājat?
Neko nedomāju. Man vienalga, kāda būs iela.
Kāpēc?
Es, ka mēs drīz pārbrauksim no šajienas. Uz māju celsim.
Valsts, ko grib to dara, o tā ir te.
Kā jums ir skaidrs?
Skaidrs. Ir daudz ko runāt, bet cilvēki ir redzams, ka baidās runāt.
Par ielu pārdevēšanu vai vispār?
Par visu. Visu labu.
Ну для меня она всё равно останется московская, вот и всё. И потом, извините, а тот же самый район Московский Форштадт.
Man tā tik un tā paliks Maskavas iela. Bet kas notiks ar Maskavas Forštati, kā to pārdēvēsiet? Par Latgales Forštati? Tā nekad nav bijis ne pie kādas varas. Māju numerācija sapratu, ka paliks tā pati. Nezinu, vai tas ir tā vērts tērēt naudu. Varbūt.
Maskavas Forštati domi paredz pārdēvēt iespējams par Latgales apkaimi. Savukārt par Maskavas ielas pārdēvēšanu domas dalās arī iedzīvotāju biedrībā cits ķengraks, kurā ir ap 40 biedru. Organizācijas valdes loceklis Jevgenijs Milovanovs uzskata, ka pašvaldība ielu nosaukums maina steigā.
Maskavas iela ir AS4. Rīgas apkaimēm, tas ir Maskavas Forštate, Ķengaraks, Dārziņa, Rumbula, un tas skar apmēram 70 tūkstošus cilvēku, un to viedoklis nebija uzklausīts. Pareizāks lēmums būtu pirmkārt virzīt uz tautas nobalsošanu kaut vai lokālu par ielu pārdevēšanas faktu kā tādu, un otrais, ja šī iniciatīva tiek atbalstīta, tad kādu nosaukumu piešķirt Latgales iela, Rēzeknes, varbūt Polockas iela.
Iedzīvotājiem nu, nebija ļoti liels iespējas izteikties vai ietekmēt kaut kā šo procesu. Nu, ja Rīgas doma tā lēma, tad lēma.
Tā par Ļermontova ielas pārdēvēšanu saka daudz dzīvokļu mājas iedzīvotāji un Āgenskalna apkaimes biedrības pārstāve Madera, kura pie dzejnieka Viļa Plūdoņa vārdā nosauktās ielas jau esot pieredusi.
Mums ir kaimiņu kopējais čats. Lielu rezonanci šis jautājums neizraisīja. Kāds bielič šo ziņu kopā ar Viļa Plūdoņa dzejoli, un tur tas tā arī palika, neviens īpaši neko neatbildēja. Un līdz ar to no tā es secinu, ka nav bijuši liela tāda saštuma saucieni, bet nav arī bijuši liela sajūsma par šo. Es domāju, ka visi to ir pieņēmuši kā faktu, ka tāds tagad būs.
Kopumā Rīgā parādīsies 9 jauni ielu nosaukumi. Bez iepriekš minētajām Maskavas Forštatē Puškina iela kļūsi par valodnieka Kārļa Mīlenbaha ielu. Tur Ģeņeva iela par gleznotāju Vilhelma Purvīša. Gogoļa iela tagad nosaukta žurnālistes Emīlijas Benjamiņas vārdā, bet dārzciemā Latgales iela pārdēvēta par godu rakstniekam un dzejniekam Jānim Klīdzējam. Torņakalnā tipogrāfijas iela ieguvusi lidotāja Augusta Spariņa vārdu, savukārt Maskavas iela no Centrāla tirgus līdz Salu tiltam pārsaukta par Lastādijas ielu. Šajās ielās atrodas daudzi uzņēmumi, piemēram ēdinātāji, frizētavas, veterinārās klīnikas un apģērbu veikali.
Labdien!
Kādā Latgales ielas veikalā, kur tirgo audumus, saimnieks norāda, ka viņa uzņēmumu izmaiņas neietekmēs. Tiesa, cik viņam izmaksās ielas nosaukumu maiņa, par to nedomājot.
Manā skatījumā tā ir pilsētas, valsts, republikas vēsture. Un tas ir mazs piliens, ar kuru vienkārši grib lielo vēsturi sagrozīt, samaitāt un pārtaisīt. Redzēsim vēl, kas mainīsies vēl pēc 5, 10, 20 gadiem.
Latgales iela ir labs variants vispār, ja runājam par ielu nomaiņu?
Ja rastos paralēli krasta ielai kaut kāda jauna iela un viņu nosauktu jauna nosauga Latgales, kāpēc ne?
Turpretim Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācijā ielu nosaukumu maiņu izprot un to atbalsta. Tā viņi secina no 9 uzņēmumiem, kas atrodas ielās, kuras pārdēvēs. Turpina asociācijas pārstāve Mārīte Tīruma Karlsone.
Protams, ir veiksmīgāki un netik ļoti veiksmīgi nosaukumi, bet tie tomēr ir mūsējie. Tie ir mūsu kultūrvidē radušies nosaukumi, personības, kas kaut kādu laiku ir atstāti novārtā tā vietā, liekot svešas kultūras vēsturisku un aktuāli nepieņemamus atgādinājumus. Ļoti ātri domājot, 80% visi procesi notiek elektroniski, tad šie ieguldījumi, kas tiek darīts, ir vairāk darba spēks un stundas.
Bet mēs runājam par 10 eiro vai 100 vai 1000?
Atkarībā no uzņēmuma. Uzņēmums, kuram ir 10 miljonu apgrozījums, atkarībā no tā, ko viņi dara, un no tad arī kaut kādi izdevumi ir, bet tie nekādā gadījumā nav 1000.
Savukārt Rīgai izmaiņas maksā aptuveni 80 000 eiro, tā lēš domē. Jaunās adrešu numurzīmes pagaidām var saņemt tikai Lastādijas un Emīlijas Beņemiņas ielu iedzīvotāji. No izgatavotajām plāksnēm izsniegts ir aptuveni piekdeļai, jeb 22 adresēm. Savukārt pārējās ielās adrešu plāksnes izsniegs šomēnes un maijā. Norāda pašvaldībā secinot, ka Latgales ielā privātmājai, kurā adrese jau ir nomainīta, jauno plāksni par savu naudu uzstādīs ēkas saimnieks. Savukārt visā pilsētā tās jānomaina līdz 21. maijam, bet pēc plāksnes saņemšanas nedēļas laikā, stāsta Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta.
Daugavpils ielā 31 var saņemt šīs plāksnītes, taču dienu iepriekš ir jāpiesakās uz telefonu numuru 80 800. Māja numerācija pagaidām nav plānots ar šo arī mainīt, līdz ar to numerācija ir jāsaglabājas.
Neviena biedrība neteica, ka jūs kā pašvaldība ar viņiem komunicējāt.
Ar iedzīvotāju biedrībām, piemēram, Rumbulas un Dārziņu biedrības, mums pat bija atsūtījušas atbalsta vēstuli, ka ir nepieciešams nomainīt Maskavas ielas nosaukumu uz Latgales ielu. Organizācijām, kas pārstāv iedzīvotājus, bija visas iespējas, jo šīs te diskusijas tomēr vismaz gadu bija ļoti aktīvā fāzē.
Jaunās adreses vēstulēs aicina norādīt Latvijas pasts, vienlaikus sakot, ka sūtījumus ar vecajiem ielu nosaukumiem pasniek adresātiem nogādās. Savukārt uzņēmumā Rīgas satiksme apgalvo, ka jaunie pieturu nosaukumi jau ir dzirdami visos transportos.
Nākamā pietura Jēzus Baznīcas ielā.
Viktors Demidovs, Latvijas radio.